absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítám všechny, kteří se zasedli ke svým posluchačkám, naslouchačkám, různým dráťákům, krystalkám a prostě všemu zařízení, které vás spojuje se světem, tedy se světem, který je pokud možno nepokřivený, bez lží, manipulací a výmyslů, tedy se svobodným vysílačem, no a pochopitelně se studiem Midgard. Vítám vás, Petr Václav. Upravdělnou pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítá vás pochopitelně společně s mým hostem, kterým i dnes večer je Luděk Růžička. Luďku, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj, Peťo, zdravím i naše posluchače, zdravím i naše naslouchače, zdravím chlapce z NCOZ, i z transformovaného oddělení pro boj proti terorismu, politickému extremismu a kyberterorismu. Zdravím podplukovníka Palfilovou a zdravím všechny ty, co nás mají rádi a co poslouchají.
Máš na mysli to oddělení, které má pod palcem Romancovová?
Jo, přesně tak. Všechny je zdravím, protože to jsou naši nejvěrnější posluchači.
No jasně, tak beru za to peníze. No, budíš přihlásil, přivítal jsi se úplně se všema, tak já jenom připomenu, že dneska slaví svůj svátek Anna. Jak se říká svatá Anna, chladna z rána, já teda nevím, já jsem si užil chladno z rána, teda už před 14 dny, když jsme byli v českém ráji. Takže to byla opravdu, jakoby, to byla chladná rána. A taky to byla rána pro ty, kteří jsme neměli úplně dobrou přípravu na takovou kosu v noci. Takže Aničky slaví svůj svátek. Anny, Aničky, různě se, těch různých tvarů toho jména je obrovské množství. Podstatné je, dneska slaví 151 558 Aniček. Je to čtvrté pořadí včetnosti užívání toto jména. A my s Luďkem teď pochopitelně více než těm 150 tisícovkám oslavenkyň Aničkám přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, gratulanty, oběti, promořování, polibky a tak dál, to všechno, co patří k tomu životu, bez toho, že by nám někdo kázal, jak má ten život vypadat, protože formy života se vyprofilovaly a díky tomu jsme se dožili toho dneška. A žádný blbeček, ani zrzavej, ani jinej, nám nebude vysvětlovat, že tyhle ty principy jsou vlastně špatný a že máme žít podle jiných principů, protože to už tady tolikrát bylo a pak se ukázalo, že tyhle ty všichni rádoby experti byli pouze zaprodanci a ti zaprodanci zmizeli prostě v propadlišti dějin, ale mrtví po nich pochopitelně zůstali. I o tom si dneska budeme povídat, že tady máme spoustu vlastní zrádců, zaprodanců a lumpů, po kterých zbydou mrtvoly. Nicméně, pokud znáte nějakou Aničku, nezapomeňte ji popřát, ať ji tím způsobíte radost. Začal jsem trošku zhurta, začal jsem trošku brutus, ale to nevadí. Já si myslím, Luďku, že ty určitě znáš nějakou Aničku. Doufám, že si popřál.
Ne.
Neznáš, že bude popřát.
Znám pár Aniček. Na Slovensku znám hodně Aniček.
Dobrá. Dobrá, dobrá.
Slyšíme se?
No, jasně, slyšíme se.
Ale je to krásný jméno, hodně v Čechách používaný. Dokonce dneska tady byla teta, jmenuje se Anna, já jsem na to zapomněl. Takže prostě už to tak je, no. Ale je to určitě krásný jméno, ale musíme se připravit na to, až nějaký expert pro boj s ruskými dezinformacemi zjistí, že Anna Kareninová a se jmenovala Anna, tak možná z těch 150 tisíc Aníček se bude přejmenovávat. Nevíš, náhoda, rozumíš, tohle nemůžeme podporovat, jo? Takovouhle brakovou literaturu, že jo. Takže možná díky Aně Kareninové budou se muset děvčata přejmenovávat. Jako. Ta doba je hektická, rozumíš, padni komu padni.
Promiň, já jsem se tady mutnul. Říkám, to bylo to, jak se kradla ta ocel? To jsme se učili, Anna Karenina, a jak se kradla ocel. No, jasně, to byly dva nezávislí. No tak...
Anna Kareninová dělala všechno možný, ale rozhodně nekalila ocel.
Já jsem říkal, jak se kradla ocel, víš?
No takhle, jak se kradl celý, to je možný, no.
No.
Ale já, a ty by se s tomu divil, že by nějaký idiot v Praze nevymyslel, že ruská literatura se bude pálit, jo, že prostě, že jaksi je to závadná literatura, jo. Jo. A že Tolstoj je vlastně špatně, myslíš, že by to někdo nedokázal v dnešní době nějaký idiot s tím takovým nápadem přijít?
No určitě by, takových idiotů tu máme dost, Luďku.
A Tolstoj, že je závadný, že propaguje šíření ruského imperialismu. Já si myslím, že tento národ klesl na tak mizernou úroveň, netvrdím, že všichni, a věřím tomu, že začíná procitat, ale že by se našli primitivové, kteří by ty knihy chtěli pálit. Já tomu naprosto a bohužel je to smutný, ale je to tak, já tomu opravdu věřím.
No, já bych se taky nedivil. Já jsem zaznamenal, čověče, různé takové ty, víš, že třeba výstřelky, že naše vlajka, náš národní symbol je vlastně prokremelský, jo. Takže tyhle ty chytrý hlavy, když zakázali v podstatě, nebo když se usnesli, že nebudou hrát v Národním divadle, tuším Dostojevskýho, jenom proto, že to byl Rus, přitom to byl jako ještě za car.
Jo, ještě.
Luďku, musíme udělat znova spojení.
Ano, je to nějaký špatný.
Pane Luďku, už se slyšíme. Jo, vypadá to dobře. Tak se pojďme pustit do tématu, zatím se to chová standardně, tak pojďme. Já mám tady právě ten článek, se kterým jsem tady vlastně začal tu operaci. A ten se týká toho, že teď ukrajinská armáda doufá, že tedy s Himarsem, jak se nazývá, nějaká ta něco podobného, jako jsou kaťuše, nebo jako byly kaťuše, tak že s tím dobudou svět. Je to, tady jsou americké údaje, dostřel 80 km v závislosti na munici, maximálně však 500 km. Jsou to přesně naváděné střely, je jich tam 6, když vystřelejí a tak dál. No a tady jsou takové ty dezinformační záležitosti, jak jsou všichni z toho nadšení, jak teď dají těm Rusům do trika.
Dneska vlastně tam akorát prodělali Turci na tom tu obchodní značku, protože Rusi si je stahujou, vypínají jim je na dálku a tak dále, takže už 3 týdny jsou nasazováni do boje. Teď Erdogan to zkouší, takže tvrdí, že mají začít dodávat do Ruska. Důvod nevidím jediný, ale jde o to, aby ještě jich pár prodali, protože tuhle značku drží pod palcem jeho zeťáček. No a stejně tak skončil HIMARS a stejně tak skončí všechno ostatní. Rusko si víceméně vozkouší boj se západníma zbraněma pro případný další konflikt, který může nebo nemusí přijít ze západem. Nicméně rozhodně úspěchy ukrajinské armády neodpovídají tomu mlácení prázdný slámy, kterou nám tady dennodenně předvádí vyfetovaný individum z Kyjeva a tady ti jeho poskoci. Ale možná, co by bylo třeba zmínit, že dneska byl zbaven občanství Porošenko údajně, ale na 100% Ihor Kolomonský, který ho vlastně celou dobu financoval. U něho vystupoval i v tom show, s ním se naučili snad vyfetovat a podobně. Takže asi se něco na politické scéně děje a mám pocit, že ta smažka hraje o přežití. Jo? Takže jsou rozsáhlé zatýkání a začíná mi to připadat opravdu who is venk, kde je venk, jo? Že se hledají viníci těch porážek a hledají se případní viníci kolapsu ukrajinské armády, který dřív nebo později přijde, jenom dodávkama ze západu, včetně žoldnéřů a tak dále, bude oddalován, ale to je pouze všechno, to je jenom otázka času. Mimo jiný, Ukrajina již dneska definitivně přišla o druhou největší tepelnou elektrárnu. To znamená, že dost dobře nechápu, jak Ukrajina, nebo ta půlka Ukrajiny, ta pravobřežní Ukrajina, to předpokládám, že levobřežní Ukrajina bude do podzimu prakticky celá osvobozená, nebo na podzim, bude přežívat bez jakýchkoliv zdrojů. Největší jaderná elektrárna v Evropě od počátku v rukách ruských ozbrojených sil. Kozáci dneska definitivně vyčistili tu Ugelu hradskou tepelnou elektrárnu, takže já si myslím, že se spíš hraje o to, koho pověřijou v Kyjevě tím, který bude zkousnutelný pro Rusy, aby s nima začal vyjednávat. A myslím si, že podmínky Ruska budou velmi tvrdé a je otázka, jestli vůbec budou chtít vyjednávat. To znamená, že předpokládám, že se prosáklo, že Kolomonský začal vést nějaké jednání s Ruskem s tím, že samozřejmě pochopil, že tu svou figurku, kterou takhle vypěstoval, to tlačítko na ovládání mu potom vzali Američani nebo Britové, potažmo, a že ji bude potřeba odstranit k tomu, aby se našlo nějaké řešení, mírové řešení s Ruskem. No proto byl zbavený s bývalým prezidentem Porošenkem občanství, ukrajinského občanství, že jo. To jsou věci mezi nebem a zemí, co se tam děje. No a Česká televize tomu moc velký nepřikládá jako velkou váhu, hraje mrtvý brouky, ale je jasný, že Rusové na Donbase systematicky postupují dokonce v záporožské oblasti, o tom se tady moc nemluví a takový ty výkřiky do tmy někde v Chersonu, koho to zajímá. Já jsem teďka viděl u Dnipra, vznikají nový hřbitovy, tam jsou stovky tisíce vlajek, jo, takže ztráty ukrajinské armády musí být děsivý, ale asi to takhle ještě ukáčka chvíli chcou jakoby zkoušet, no, takže držme jim palce nebo jim je nedržme, to je každého věc, ale každopádně i Západ dneska se snaží vyjednat nějakou remízu, ale já si myslím, že jim na to Rusko nepůjde ani náhodou, takže asi to je současná situace na frontě. Kozáci jsou z mýho oblíbeného 6. kozáckého pluku, jsou 5 kilometrů od Arťabovska, nebo jak říkají, ukáčka Bachmutu, a pak už se jim otvírá cesta na Kramatorsk či Slaviansk. Já si myslím, že tam to je jenom otázka času.
Bavíme se tady v podstatě o záležitosti, která je velmi špatně interpretovaná. Nebudu říkat od začátku, řeknu, že teď v tuto chvíli, nebo po několik měsíců, už se to tak dá říci, máme zvláštní situaci, která je úplně obráceným způsobem prezentovaná. Situace je následující. Určitá území, Doněcko, Lugansko, se rozhodla už v roce 2014, že se nebudou paktovat s nacismem a fašismem a bojují o svoji samostatnost. Prohlásili se za samostatné republiky, což nebylo uznáno pochopitelně, protože zbytek Ukrajiny je na tomto území hodně závislý, takže od roku 2014 probíhají soustavné vraždy v rámci občanské války, by se dalo říci, protože takzvaná ukrajinská armáda střílí do ukrajinského obyvatelstva. Takhle by se to dalo nazývat. V roce 2022 došla trpělivost Ruské federaci, protože se jim jaksi doneslo, co se připravuje, a uznala samostatné republiky Doněcko, Lugansko, rovněž tak je uznala Čína, rovněž tak je uznala Severní Korea, a já si myslím, že těch zemí postupně bude přibývat, které ty republiky podpoří. Ruská federace v podstatě podporuje osvobozenecký boj silových složek, tedy v Doněcku a Luhansku. Ukrajinská armáda tam je v roli okupačních vojsk, jestli se nepletu v tuto chvíli. A nám je předkládáno, že Ruská federace okupuje Ukrajinu. Přeci samostatné republiky už nejsou vůbec Ukrajina. Takže probíhá, když bychom úplně odhledli od té války světové v úvozovkách, proxy na území tedy Ukrajiny, tak bychom to měli správně pojmenovat. To znamená, že takhle se věci mají. Do toho přichází marketing, kdy bylo oznámeno, že nějaká, možná spíš jako pornoherečka, ale byla to modelína prej nějaká. Tak modelína si jela zastřílet, byla to bojovnice a udusila se kouřem, protože jako správná bojovnice a odstřelovačka, jak ji nazvali, neměla u sebe ani blbeček plynovou masku, protože asi jela na Bahamy. Dneska oznámil mainstream, že ty zápasníci v kleci přišli o nějakou světovou hvězdu, který tam také bojoval proti tedy Ruské federaci, a bojoval tam, oni to takhle nazvali, bojoval tam teda proti těm doněckým silám a luhanským, takže na straně okupačních vojsk bojoval ukrajinských. Přichází další zprávy, že biatlonistka ukrajinská vstoupila do armády a vyslala poselství ruským vojákům, že opravdu umí střílet dobře. To jsou takové, jak bych to řekl, takové výkřiky, plácání jakoby prknem vo hladinu rybníka. Na tohle za chvilku navážu, ale prosím tě, vyjádři se k tomu, co nám tady cpou do hlavy.
Takhle, pokud celebrity padají jak hrušky, to znamená, že tam musí být děsivá ztrátovost na straně ukrajinské armády. Teď tyto lidi jsou většinou chráněni a tak dále, nebo jsou dávány na méně exponované místa. To je pravda, že tam padají jak hrušky. Taková je realita. Nicméně bych to řekl, to jsou jenom propagandistický žvásty, to, že jsme tady svědkem. Já bych to řekl jinak. Tito lidé, co nám tady prezentují, jak si situaci na Ukrajině, můžou být jedině rádi, že doktor Goebbels, včetně jeho manželky, kteří se předtím, než spáchali sebevraždu, povraždili svých 6 dětí, protože to, co oni předvádí, kdyby některý dítě z nich z toho přežilo a mělo rodinu, tak by dneska Českou televizi Seznam a podobné plátky, jako je Forum 24 a tak dále, mohli žalovat na ochranu duševního vlastnictví, že jim byla uzmuta propaganda Třetí říše, jako jo, na který měl patent ministr propagandy Josef Goebbels. Jako jo. Protože tohle to je absolutně přes kopírák. Stáhli jsme se do předem připravených pozic, takticky jsme zkrátili frontu, nepřítel utrpěl velké ztráty, efektivně jsme ho odrazili a Rusi už byli na Selovských výšinách, nebo sovětská armáda, rudá armáda, aby byl přesně rudá armáda, byli je na Selovských výšinách, jo, a všechno vyřeší zázračné zbraně, jako jo. To je jakoby něco, teďka se upnuli k Heimarsu, byli to Bajktary, ty teďka už musí vyřadit, nebo ty už jsou všechny dole, nebo si je Rusko přitáhlo k sobě, tak budou chvíli hrát na Heimarsy a pak přijdou s další písničkou ohranou, jo, kterou budou opakovat. Takže oni kompletně jedou Goebbelsovskou propagandu z druhé půlky března 45 a všichni víme, co za 6 týdnů následovalo. Hitler spáchal sebevraždu, Goebbels spáchal sebevraždu i s manželkou, povraždili, jak už jsem tady předeslal, ty svý, těch se 6 dětí. Takže tohle všechno čeká Ukrajinu. Prostě válka je vyřízená věc na Ukrajině. A to je, s čím se bude protahovat, tím samozřejmě se odzbrojí zbytek Evropy. Oni se pořád vytahují, jak by voní, co by voní. A myslím si, že zanedlouho oslavíme rok výročí, kdy utíkali z Afganistánu jak spráskaní psi, ne? Takže tihle chytráci by všem radili, jak ty Rusy porazit, jak jsou Rusy neschopní. Nicméně sami z Afganistánu utíkali, až se jim za patama kouřilo. A to prosím Rusko Talibán nevyzbrojovalo. Jo? Tady oni vyzbrojují a pomáhají. Jo? To znamená, jsou to obyčejní kašpárci a o tom, v jaký jsou kondici, svědčí to, že když je Rusko jako naznačilo, že si otevře koridor, Suvalský koridor do Kaliningradu, tak přijela delegace z Evropské unie a zmáčkla Litvu pod krkem a už všechno proudí tak, jak má být. Jo. Takže tady ty historky, a nebudu mluvit o zaměstnanci České televize Němcovi, který tvrdil, že ruská raketa mu dopadla metr od nohy. Jo. I kdyby nevybuchla, tak ten pak by ho rozmetal na kus. On prostě to... Nevím, kam s těma lyžima až chcou zajít, ale pokud mají úspěch ty bláboli ty populace, tak to svědčí o duševním zdraví české populace. A já se obávám, že bohužel to bude poslabší. Prostě tak to je. Zkusili zmáčknout Rusy a karta se prostě obrátila a situace se nevyvíjí dobře. Od zítřka nám půjde plyn na 20%. Všichni se chvástají, že to vyřešili tím, že uzavřeli dohodu o omezení na 15%, ale jedna věc je uzavřít dohodu, že o 15% omezíte spotřebu plynu, a druhá věc je, jak to realizovat. Že jo? Já můžu s tebou uzavřít dohodu, že třeba postavíme, já plácnu, že spolu postavíme za Brnem mrakodráp, ale samotnou realizaci prostě neprovedeme. A stejně tak nebude provedena realizace o snížení spotřeby plynu o 15%. To je prostě blábol. To je jeden z dalších blábolů. To je asi tak, a poté, co uzavřeli tu dohodu, tak Fiala přijel na Hřensko, aby osobně zřejmě řídil hasicí práce. Jo. Ale možná měl říct, kdyby ten oheň chytl před 14 dny, no tak možná jsme ještě mohli použít vrtulníky, které už dneska někdo sestřelil na Ukrajině. Věřím tomu, že zítra zjistíme, že tam najdeme dva ohřelé pasy a jeden bude znít na jméno Myškin a druhý bude na jméno Čepiga. Takže bude jasné, že ti to obávání dává ruští agenti, to tam vlastně zapálili. Jo. I to jsou věci, které se můžeme dočkat. Co mám to říct? Jo? Samozřejmě Stan tohle vítá, protože třeba to odpoutá pozornost od dalších skandálů, které na ně vylízají, dalších zlodějin. Uvidíme, co nás čeká, ale všechno, co nás tyhle zemi s touhle partou čeká, bude jenom horší a horší. Ale už jsem zjistil, že i jejich příznivci se radši o tom nebaví a drží rypáčky. Jako jo. Ale oni tuhle pakáž dostali k moci a tady ta sebranka tuto zemi zničí tak, že několik generací jí bude dávat dohromady. A to si je třeba uvědomit. Jako. Ten power, ten odpad, co dneska nám vládne, vlastně oni nic neřeší, rozumíš? Oni nejsou schopní, oni nám řekli, že vyžádali si v zahraničí pomoc. To řekli odpoledne, že to bude z Polska a Slovenska. Ježišmarja, kdyby ty letadla, které nám slíbili ti naši partneři a z Německa, to jsou všechno sousední státy, tak oni ještě za 8 hodin nedokázali přiletět. Takže zase další blábol, další lež, další fabulace a prostě takhle to potáhneme do voleb v září, po volbách, než se nám tady ekonomika definitivně zhroutí. Po zhroucení ekonomiky všichni ti, kteří mají ještě ty hlavičky zaraženy v tom písku, poznají, jak ten život umí být krutý.
No.
A nebude potřeba ani válčit s Ruskem.
Jo, tak už se tady řekl, a já s tím souhlasím. Není potřeba, aby Ruská federace vystřelila jediný granát na území České republiky. Mají tady svého agenta Piotra Fialkina, ten se o to postará v Týlu. Přečtu jeden odstavec z dalšího výplodu mainstreamu. Ale drž se, prosím tě, seď, jo, Lučku. Vláda Petra Fialy bude v příštích měsících jednat s administrativou Joe Bidena o nákupu stíhaček F-35, které mohou změnit váhu Česka na bezpečnostní mapě světa. Zároveň se nad Atlantikem rodí nová obranná dohoda, jež ve finále umožní příchod amerických vojáků na české území. Ve vzduchu je také strategická spolupráce v jaderné energetice. Severoamerický Westinghouse má zájem o výstavbu nových bloků v Dukovanech. To je jeden odstavec v jednom článku, který potvrzuje tu destrukci tím americkým tlakem. Jo. Nechápu, nerozumím, nevím, jak by nějakých pár stíhaček F-35, navíc jsou to starý krámy, jo, jak by mohli změnit jakoby tu bezpečnostní mapu. Piotr Fialkin se cítí jakoby tím šéfem evropské bezpečnosti, asi jo. Dále nám tady říkají, že v podstatě se chystá tady vytvoření nějaké základny, aby sem teda mohli ty Amici přijít už konečně. A zároveň, že Dukovany půjdou do odstávky a pravděpodobně už se nikdy nenajedou, protože pokud vím, tak Westinghouse ještě nikdy žádný blok nerozjel po tom, co ho údajně vystavil, jo. To umí pouze dvě země na světě rozjet samostatně. A to jsou čínští odborníci a specialisté a ruský Rosatom. Jo. Takže tady na tom je vidět ta destrukce. Ta destrukce debilitou toho odpadu, který tady vládne, ale oni vládnou, jako kdyby, všimni si, oni se chápou jakékoliv příležitosti, aby si smočili rypáky do nějaký korupce, jo? Aby prostě tekly nějaký provize. Oni nejsou ty hospodáři, který prostě říkají, hele, máme v kase tolik a tolik, můžeme rozumně utratit tolik a tolik, pojďme se bavit o nějakých investicích, které mají nějaký smysl. Ne. Sepište všechno, co bychom mohli rozjet i na dluh. To je jedno, že zadlužíme, ale prostě něco, z čeho potečou nějaký prachy. Jako. Přineste to rychle na stůl, než nás odtaď vyhodí, ať si ještě užijem. Luďku, nic jiného to ve mně neevokuje.
Ale jako ODS a její různě odnože a ty partneři, to víš, odjakživa nejskorumpovanější strany, největší odpad se tam soustředil, kriminální žlivlí lidí, kteří podporující korupci, nepotismus, v tom nejhrubším slova smyslu. A všimni si, že za použití české televize přesto a různých sdělovacích prostředků se vždycky proderou k moci. Skončí to předčasnýma volbama, ne nadarmo. Ze 4 vlád ODS 3 skončili předčasně. Jako. A tento národ to zase opakuje, opakuje a opakuje. Mně to připadá, ale řeknu ti jedno. Prostě konflikt na Ukrajině nejenom, že 24. února ukončil covid, ale on mění světový řád. Bude ho měnit ve světě, prvně ho změní v Evropě, protože Evropa a evropské státy nejsi jak dlouho, jak 5 měsíců vykládají o zdravotním stavu Putina, potom vyjde zpráva teď CIA, že je naprosto zdravý a uměrně svýmu věku fit, tak nás tady krmí lžíma systematicky. Mezi tím, co Putina měli už několikrát sestřelit od moci, tak padlo pět evropských vlád. Už přiznávají otevřeně, že ve Spojených státech bude recese. A když je recese, tak oni prostě nebudou schopni financovat ten konflikt na Ukrajině, kdy budou vědět, že jim Ukrajina nikdy nic nezaplatí, protože bude pod kontrolou spojeneckých sil. A ten zbytek Ukrajiny, co Rusko podle mě nechá být, ale s tím pod podmínkou, že bude naprosto demilitarizovaný, jinak budou dělat selektivní údery a podobně, tak ten nechají na hrbu přiblblý Evropské unii, která se naštěstí bude rozpadat, aby jsme ho živili. To je celý výsledek toho konfliktu, mě srazí Rusko na kolena. Já si pamatuju, že když Rusi nastoupili do Sýrie, otočili chod války, tak tvrdili, že padne do bažiny syrského konfliktu za rok, za dva, že z toho nebylo vědět, jak vycouvat, a věci se změnily. Věci se změnily. Už se o Sýrii nemluví, dopadlo to tam, jak to tam dopadlo. A to sami bude následovat na operace na svržení Asada, organizovaná CIA a jejich placenými džihadisty. Stála 250-300 tisíc životů, se odhaduje, možná i víc. Stáhli se tam džihadisti z celého světa. Jenže je to prostě trošku z ruky a těch 300 tisíc, 400 tisíc mrtvých tady nikoho nezajímá. Ze začátku to tam vypadalo jako jednoduché tažení. Dneska už Ukrajina může klidu mluvit o 100 tisících mrtvých. Ale vojáků, ne civilistů, vojáků. Oni sami tvrdí, že Mariupol 20 tisíc, takže mluvíme o enormních číslech, které budou jenom narůstat. Ale Rusko to vyčerpávat určitě nebude. Takže otázka je, jak dlouho to Ukrajinci vydržijou, jak dlouho ještě budou žrát ty lži. Ale myslím si, že se tam opravdu něco děje. Myslím si, že tam něco děje, protože pokud on jde po oligarchech, tak musel na to, aby vystartoval na Kolomonského a Porošenka, musel dostat pokyn ze Spojených států či z Londýna. Jako. On sám ten komediant vyfetovaný by si to nelajzl. Jako. Odvolávali jsou armádní důstojníci, takže to může skončit vojenským pučem, který bude s Ruskem vyjednávat nějaký přijatelný podmínky. Nicméně Rusko řeklo, co bude chtít a z toho neustoupí. Bez ohledu na to, jestli válka na Ukrajině bude potrvat měsíc, ještě 2 měsíce, půl roku, dokud se nevyčerpají. Dneska vlastně Ukrajina sama si není schopna vyrobit ani náboj. Jo. Za půl roku nebude schopna si sama vyrobit, i přesto, že dneska ještě tam má obilí, který se vyveze. Letošní úrada to bude všelijaká, takže začne trpět i hladem, takže my budeme muset žít. A je otázkou, než se vyčerpají zbrojní zásoby na západě, který už šmelou z posledního, a pak skončí ta válka. Problém jenom bude v tom, že teď by mohla skončit a bude tam nějakých 150 tisíc mrtvých Ukrajinců, odhaduju, možná 200, a v zimě to bude 500 000 a dalších 500 000 zmrzne. Ale je to věci ukrajinského národa, dali se na tuhle hru, tak ať ju dohrají do hořkého konce. Je to jejich volba. Byla to jejich volba, sami se propůjčili jako nástupní prostor k akci proti Ruské federaci, sami vraždili svý občany na východní Ukrajině, sami porušovali mezinárodní práva anebo ženevské konvence a dneska ti kozáci z Luganska, z toho legendárního 6. pluku jdou v čele všech útoků, obsazují strategické místa a možná je i žene pomsta, já neříkám, že ne, ale prostě tak to za války chodí. No. Oni si vybrali cestu násilí a krve a Západ je v tom podporuje, vysílá tam žoldnéře, kteří už teda prchají vesměs, už se o nich moc nemluví, o jejich hrdinských kouscích. Hodně tam zakukalo polských klerofašistů. A prostě se rozhodne na bojišti. A ta daň, kterou Ukrajina už dneska zaplatila, kdo bude rekonstruovat tu Ukrajinu? Za co ji bude rekonstruovat? Za inflační peníze evropský? Podívej se, jak padá euro pod dolar. Jo? To Američani chtěli, ale stejně jich to jejich ekonomiku nezachrání. Kdo to bude financovat? A dojde tam definitivně, tam bude zlikvidovaná infrastruktura a je zde typický příklad, jak je možný, že uprchlíci ukrajinští z toho východu, kteří byli uprchli takzvaně na západ, já si myslím, že tam byli vyštvaní ukrajinskou armádou nebo spíš nad batalionama, s tou zběří banderovskou, tak se snaží vrátit a Ukrajina to zdržuje. Oni se chcou vrátit na ruská území nebo na Rusy, takzvaně okupovaná území, kde si můžou zajistit, pokud je najíci byt, který je volnej, popřípadě Rusko financuje naprostou obnovu toho území. Mariupolu jede biznis, mají tam práci ti lidi. Jo. Takže oni zjistili, že na tom západě, na tom luxusním západě to není taková hit paráda, jak to vypadá. Jo. Takže teď se s tím musí prát západní propaganda, musí se s tím prát naše propaganda, ale můžu říct, že na západě celkem už začínají střízlivě hodnotit ty možnosti a schopnosti a začínají pochybovat o úspěšnosti této mise, akorát přemýšlí, jak z toho vyklíčkovat. Jo. Ale tady nám přece už 5 měsíců tvrdí, jak ruská armáda každý den skolabuje, ale výsledek je ten, že pořád neúprosně postupuje směrem na západ. Takže nevím. A pokud si to tady místní občáci nechcou připustit, tak celou tu srandu už dneska financují ze svých peněz. Snižuje se jim životní úroveň. A ještě se najdou blbečci, kteří tomu tleskají, ale nicméně jsem si všiml, i na obcích miznou banderovský prapory, protože nálada obyvatelstva se mění a kdo jiný to ví, než na těch menších obcích, jak to odposlechnou v hospodě a podobně, no tak chcou být znova zvolení, chcou zůstat u Lízu, no tak mění i vlajky. Jsou to sice božáci, lidi by jim to měli spočítat, ale možná k tomu nedojde. Podívej se i na Zloprcka. Z takového eurohujera se nakonec stalo to, že začíná tvrdit, že vlastně jakoby euro pro nás není teďka nejvhodnější okamžik, aby jsme je přijímali. Samozřejmě, pokud bude zvolený, tak retoriku otočí. Jo. Ten člověk, který jeho zásadou je jeho heslo je, musí být zásadně bezzásadní, jako, jo, nebo zásadová bezzásadovost. Jo. Ale prostě ta karta se obrací a všichni to vidí. A budou nám lhát do hořkého konce, tak jak nám přesně se vracím k tomu Kábulu 3 dny předtím, než začali prchat, jak na letišti se tam lidi cpali, chytali se křídel letadel a tak dále, na kola se přivazovali, tak ještě nám tvrdili 3 dny před totálním debaklem a krachem, jak je afgánská armáda připravena převzít situaci v Afghánistánu. A výsledek jsme snad viděli všichni. A stejně tak nám budou lhát o tom, jak je ukrajinská armáda pořád v kondici, jak postupuje, než se to tam ze dne na den prostě sesype, jak domeček z karet. No ale bohužel, vybrali jsme si tuhle cestu a v 21. století si necháváme systematicky vymývat mozky, vychováváme v tom systému vymývání mozku dětí a výsledek je tady. Co k tomu dodat? Za všechno si bohužel můžeme sami.
To je, Luďku, situace, která mě jako straší mnohem víc. ty reakce lidí. Jo. To, že Sebranka vymyslí úplně cokoliv a že lidský odpad, mu nemůžeš věřit ani pozdrav, to se dá jakoby předpokládat a asi víme, s kým máme tu čest. Ale ten bohorovný klid obyvatel, já jsem se tuhle s někým o tom bavil a on říká, oni tomu ty lidi nevěří. Prostě jak oni je masírujou, tak lidi věří tomu, že jako se o ně někdo postará, jako že oni to nenechají takhle daleko dojít, jo. Že nenechají to dojít tak, že třeba nebudou mít plyn, nebudou mít zaměstnání, že o něco přijdou. Protože ta generace, nebo ty generace, které teď jsou v tom aktivním životě, nezažili, když Zápotocký prostě tvrdil, že měna nebude a druhý den se to stalo. Oni nezažili to, jaký to je o všechno přijít. Prostě nezažili. Maximálně někdo si to zkusil s exekutorem, ale aby jakoby přišla takováhle rána plošně, tak to ti lidé nezažili. A to je přesně to, na co oni sází. Že do poslední chvíle jim ty lidi budou zobat z ruky a budou jim důvěřovat. Proč? Protože nedůvěřovat by znamenalo začít přemýšlet a začít se chovat jinak než doteď. A to je bohužel pro ty lidi pohodlnější. Hrát tu hru toho pštrosa a doufat, že ono to nějak dopadne. Ale přeci člověk, který má v hlavě srovnáno a jako není úplně nemocnej na hlavu, tak mu musí být jasný, že tahle situace je neudržitelná. A přesně jak si to řekl, to, že tady máme životní úroveň, jakou máme, to je proto, že financujeme nácky. Už mnoho let financujeme nácky, ať už sedí v bance, anebo v nějaké laboratoři, v biolaboratoři někde na Ukrajině, nebo v nějaké jiné laboratoři, kde se strojovali špinavou bombu, kde se obchodovalo s dětma, kde se obchodovalo s lidskýma orgánama, kde se obchodovalo úplně se vším, včetně zbraní na černém trhu, včetně fetu, tak stát vedený feťákama, ale to, jako, to je těžký, no, my to taky nemáme tak jednoduchý, že? Řekni mi, který stát v Evropě z toho kolektivního západu, nebo no, kolektivního západu, jak oni se říkají, není veden někým, kdo jako se drží od těch drog dál. Vždyť jsou to všechno feťáci.
Přesně tak. Jako.
Takže feťákům a zkrachovalým existencím lidé svěřili do ruky své životy? To je otázka. Můžeš, povídej.
Hele, Huntera, Bidena vyrazili z amerického námořnictva kvůli tomu, že tam šeftoval s kokainem a fetoval. Ten měl prošňupanou, ten má prošňupanou přepážku jak Ozzy Osbourne. No a na Ukrajině se chytl, že jo, tam mezi tou svoločí, tam začal dominovat papínek, anebo ta grupa kolem papínka mu kryla zádička, no tak chlapiček tam fungoval, že jo. Naučili fetovat naše politiky, že jo, protože není nic lepšího, když máš fetovaného politika, který ho máš nahraného, jak fetuje, viděli jsme Weigla přihřátýho, že jo, jak byl světý a tak dále. Ale mě by spíš zajímalo, jak je možný, že takový množství kokainu se dostane do České republiky a kde je ta Národní protidrogová centrála, kde je ta slavná Národní Komorousova protidrogová centrála. Jak je možný, že si vtírají a nikdo to neřeší a rozdávají si kokain. Podívej se, já už jsem zastupoval, jak se dostávám občas, takový malý hráček, tam stačí, abys poskytl kamarádovi trávu a už seš v sedu, protože to nebylo po tvou potřebu, ale poskytuješ to druhý osobě. Hluboček vtírá do řitních otvorů svým kumpánům z politického hnutí STAN kokain, fetujou, navzájem si ho nabízijou a žádný trestní stíhání v tomto směru neprobíhá. Děje se to na pražském magistrátě celou dobu. I to je jeden feťák vedle druhého. Oni si tím dodávají odvahu, potom víc kradou, podepisujou ty smlouvy a tak dále. a praští blbštajní, uvidíš, jak ještě budou volby dopadnou, rozumíš? Takže co chceš z pakáži, která akceptuje tvrdou drogu v politice? Co chceš s takovýma lidima dělat? Jako? To je, kam jsme se to posunuli za těch 30 let toho kulturního vývoje, jak tady tvrdí, jak jsme se oprostili od bolševismu nebo takový ty jejich žvásty. K tomu, aby jsme tady byli jedni z největších spotřebitelů kokainu v Evropě, to jsme, takhle jsme se posunuli a nemluvím o dalších a dalších věcech. A je to v pořádku. Kde je ta policie? Ta bude vyšetřovat, jestli na internetu něco plácneš nebo neplácneš, ale že tady nám vládne banda světovaných hajzlů, s prominutím a za tím vulgarismu opravdu omlouvám, ale se vždycky jako nechám unést. Jo. To je naprosto v pořádku. To se nic neděje, vyšetřovat se nic nebude, je to standardní a hlavně by mě zajímalo, jak se ten kokain v tom množství dostává do České republiky, když to ohrožuje tuhle zemi, nebo to máme nějaký, jako to, já tomu opravdu nerozumím a nemyslím si, že policie dělá v tomto směru nebo vedení policie dobře svou práci, protože nutí ostatní, aby to tolerovali policisty. Jo. Nebudu mluvit o své minule. Já jsem teďka to měl, jak musí krýt trestnou činnost Ukrajinců, jsou k tomu ti policisti doslova do písmene nucení. Kam jsme se to posunuli, v jakým Palermu to žijeme? A tomuhle národu je to lhostejný, protože jim v televizi někdo něco řekne? To prostě... Oni nebudou mít na elektriku a to, co on za měsíc zaplatí za elektriku, to naši politici a herci proženou rypákem za 2 hodiny na nějaký luxusní party. Uvědomuje si to ten občánek vůbec tohle? Neuvědomuje nebo nechce uvědomovat? Těžko říct?
By ale pak, Lučku, muselo znamenat, že opravdu platí, že ten národ má takové politiky, které si zaslouží. To vypadá jako, že by většina národa byla ze stejného těsta.
Co? Jo, a teď stejně, že vlastně možná i tady bude strach, jo, mezi lidima, protože evidentní člověk, který je napojený na organizovaný zločin toho nejtvrdšího ražení, je v čele ministerstva vnitra. Jako, jo. Takže potom může ten občan důvěřovat i policii? Já si myslím, že ne. A vůbec se mu nedívím. Jako.
Takže jít vlastně nahlásit trestnou činnost znamená, že se staneš terčem vyšetřování. To jsme tady zažili, že jo? To už jsme tady zažili. Jak byli ohlašovatelé trestné činnosti nakonec vyslýcháni, jako kdyby sami byli obžalovaní. To jsme tam tady byli loni, myslím. A teďko pozor, jo. Promiň, Luďku, teď jsme tě neslyšeli.
Žijeme v zemi, kde zločin je braný jako standard. Normálně standard. Lidi to akceptují. Oni tu kriminalitu, to rozkrádání zbytku státu akceptujou. A dokonce někteří debílci jsou schopni říct, nebyli bychom jiní. No tak ať potom nenaříkají, že nebudou mít na zaplacení energii, když řeknou, nebyli bychom jiní.
To je ale hrozný. Nicméně já mám takovou zkušenost. Když se takhle bavím s lidma, úplně náhodou, nahodile, nevybírám si, tu a tam s někým ztratím řeč, úplně buď známý, nebo cizí lidi. Musím říct, že ten rozhovor má takový průběh. Jo. Já hodím do placu jakoby balónek. Ten člověk ho zvedne, takže třeba Ukrajina. Ten člověk tomu něco podotkne, ale úplně nestraně. Úplně nestraně. Já se musím vyjádřit, že to vidím tak, jak tady říkám v tomto rádiu. A teprve, když já se vyjádřím přesvědčivě o tom, že ty věci vnímám tímto způsobem, tak ten člověk se přidá. i úplně vidíš, jak ten ventil se v něm uvolní a jak ten tlak vyletí ven z toho člověka. Lidi se fakt bojí, oni si nemají ani, možná už ani v hospodě to téma nemůžou probírat, protože by se zhádali a servali, protože vždycky se na nějaký blbec, který je zmanipulovaný tou televizí. Takže já si myslím, že spousta lidí je totálně zašlapaná do země a fakt se bojí, protože, hele Berto, když ti státní zástupce tady začne vypisovat různě po novinách, že vlastně, když se budeš bavit a nedej bože řekneš, že už bylo na čase, aby to na té Ukrajině někdo vyčistil, takže to je trestný čin a že tam je sazba, tak prostě na některé lidi to působí. No. Já vím, že na tebe třeba ne, jo. Mám mě asi taky moc ne, ale pro spoustu lidí to je přeci jenom taková ta úcta k těm nějakým úřadům nebo k těm nějakým osobnostem. No a oni to fakt berou vážně, ty lidi.
Ale podle mě to už není úcta, to je jenom prostě strach, jako jo. Ty nemůžeš mít úctu ke zločincům, to bychom mohli tvrdit, že úctu k norimberským zákonům, kdy byli vyvražďovaní Židi, tak jako vlastně to bylo v pořádku a bylo by dobré, kdyby nějaký Žid nahoru zdrhl z toho transportu, aby jsme ho odchytili a za rukou přivedli, aby se zařadil zpátky do řady a v klidu si odjel někam do Travníku nebo do Soliboru, aby ho tam splínovali. Jo. To prostě potom se dostaneme do takovýchhle absurdních záležitostí. Jsou jisté věci, proti kterým je třeba se postavit a postavit se nekompromisně a čím dřív, tím lépe, jako jo, protože ta situace se bude jenom zhoršovat. Nic víc než nic míň, jenom zhoršovat. A ať si někdo nedělá iluze. Podívej se na Saudskou Arábii, která měla vytrhnout trn z paty s ropou. Svou ropu i pro domácí potřebu prodává draho Západu, tudíž i nám. My to platíme, u pumpy to všichni ti blbečci snad už vidíjou a sama si nakupuje od Rusu levnější pro vlastní lidi. Tím pádem jim to prodává levnějc, mají lepší životní úroveň, zvyšuje tím životní úroveň. Veškerou ropu prodáme na Západ, pod naším oktanovým číslem, protože Západ to koupí a draze nám to zaplatí, protože Ruskou si teďka nebude brát a my si koupíme tu levnou pro náš průmysl a pro náš chod naší ekonomiky a státu si budeme kupovat levnou Ruskou a tohle dělá vývozce číslo jedna ropy, chápeš to? Tak nejsme už degenerovaní tady v té Evropě, nekape nám na karbic prominutím.
No, tvrdě.
Všichni to víjou, to jsou věci, které jsou dohledatelné a přesto všichni mlčí a tváří se, že to je v pořádku.
No, hele, Tomáš, já jsem teďko četl takový zajímavý shrnutí té situace ohledně té kauzy turbín Nord Stream 1, jo. Dvě trubky, na každé trubce jsou tři turbíny, jedna záložní a tak dál. To znamená, že jsou tam tvrdé podmínky, za jakých okolností ty turbíny běhají a protože to jsou v podstatě inovované turbíny z leteckých motorů Rolls-Royce, tak to prostě podléhá určitému režimu motohodin, který to najede prostě a pak se to musí nějakým způsobem dopravit do té Kanady. V Kanadě udělají nějakou revizi, opravu, případně zkoušky a tak dále a předávají to zpátky s tou zárukou zase dalších těch motohodin, který to nalítá. Byl zajetý systém, že se poslali čtyři turbíny, aby se vrátili vždycky po topné sezóně, kdy se můžou snížit v podstatě výkony těch plynovodů, tak aby na ten podzim to všechno bylo v pořádku. Jo. Ruská strana prozíravě nevěděla co a jak, tak na zkoušku poslali jednu turbínu do té Kanady. Jo. A celý svět mohl vidět, jak se Západ kouše do ocasu. Ve chvíli, kdy v podstatě Kanada na základě těch všech záležitostí tu turbínu vlastně zakázala odeslat, nesmí odeslat ten Siemens, který to vlastně organizuje, a to je totiž tak, že Ruská federace je majitelem, respektive, pardon, Gazprom. Gazprom je, nebo Transgaz. Transgaz je majitelem a na tu cestu pronajme tu turbínu Siemensu, a až se ta turbína vrátí, tak ten pronájem končí. To znamená, takhle to mají ošetřit jakoby papírově. Jo. No a teď nastaly problémy, protože vlastně jak to vyřešit? Tak do Ruska to poslat nemůžou. Tak to vymysleli, že to pošlou do Německa, do Siemensu. A ať se stará Německo, jak to dostanou, ať Německo poruší ty sankce, které uvalili na tu Ruskou federaci. A teďko vlastně celý svět se může chechtat a smát tomu, že vlastně budou skluzy v dodávkách plynu, protože zkrátka dobře není logistika, jak to přesně udělají. A protože vlastně to je toxický náklad, tak všichni mlčej, jakým způsobem nakonec se to do toho Ruska dopraví, ta turbína, protože nikdo nechce prozradit, jakým způsobem budou porušeny ty sankce. To je, viď, dobrý.
Hele, to už jsou takový zvěrstva, že to už jako prostě, já nevím, jestli to má vůbec smysl komentovat, já vůbec nevím, jestli lidi nás vůbec poslouchají, jestli to chcou vůbec slyšet tady tohle, já nevím, co by chtěli slyšet od nás, jak to je všechno prima, jak se budeme mít jenom líp, hele, a už jim vykládají, že jim po novém roce zvednou důchody do 850 korun, a lidi začínají už tleskat, no super, já budu mít v lednu důchod po 850 korun vyšší. Ale že bude plyn, zaplatí za plyn v lednu o 10 000 navrch, mu nevadí, ale on dostane 850 korun. Jo. A je spokojený, rozumíš, už si pomlaskává. Na to už si po novém roce koupí dva bochníky chleba třeba. Navrch. Jo. Rozumíš, jako a lidi to kvitujou, já budu mít v lednu 850 korun víc, ale že inflace mu zežere těch, že z toho bude mít 8 korun a naopak ještě zaplatí za energie tolik a tolik, to už prostě ten člověk nechce vidět.
No ale ještě jim ty důchody zdaněj. To taky vymyslela nějaká chytrá hlava. Hele, na tom příkladu s tou turbídou, jo, tam je na tom krásný to, že vyhlásit ty sankce je politický krok, jakoby. Asi se na tom shodneme. Ekonomické důsledky jsou pochopitelné a praktické důsledky jsou něco strašného. Jo? Ono je to totiž ve skutečnosti pro firmu, která má s Ruskem nějaké velké obchodní vazby, to je smrtící. Jo? To je de facto smrtící rána do vazu. To je stejný jako v době covidu, když zakázali lidem provozovat svoje firmy. Nikoho. Všimni si, jak od toho všichni dali ruce pryč, byly tam velký pomoci, pak se nakonec s osudem doby se ukázalo, že vlastně ano, miliardy se použily na jakousi pomoc, ale jenom určitému typu podnikatelů, určitému typu firem. Přes miliardu dostala Škodovka a tak dále, tak dále. Čili oni přesně měli přerozdělování nastavené tak, aby to odkráglovalo ty rodinné firmy, aby to zabilo ty firmy té střední vrstvy. No a teďko vlastně se ukázalo, že nikdo nebyl schopen vyhodnotit spoustu detailů a okolností, které ale mohou nastat jakoby potíže a můžou se stát potížema pro ty samotné státy. Teď najednou celá Evropská unie stojí s hubou do kořán a snaží se přesvědčit své obyvatele, že za to, že nebude plyn, může Rusko. Nejdřív to byla měkká forma. Nechceme ten plyn, nebudeme podporovat Ruskou federaci, protože když bychom jim zaplatili za ten plyn, který bychom si od nich koupili, tak bychom jim dali peníze zase na další sílu, aby na té Ukrajině nás porazili a takový keci. Čím dál tím víc se začalo ukazovat, že v podstatě to není úplně takhle, jak oni říkají, a teď v důsledku ten plyn fyzicky už není, Teď už to není o cenotvorbě, teď to není o těch ekonomických věcech. Teď je to o faktickém nedostatku plynu, který nejsou schopni ničím jiným nahradit, protože určitě tuto zimu to ničím jiným nenahradí. Honzík Lipavský sice vykřikoval, že Putin dostal velkou ránu tím, že přistálo 12 lodí, jo, a se skapalněným plynem, ale to v podstatě, jako když plivneš do moře. Takže Západ sám sobě připravil past léčky, do kterých teďko postupně padá. A teď ta propaganda, pochopitelně, musí nějakým způsobem vybalancovat naštvanost těch lidí, která pochopitelně se bude stupňovat. Nejenom s rostoucími cenami a s těmi vyúčtováními, které tam budou chodit a těm lidem, ale prostě s tím, že lidem bude zima a že pravděpodobně lidé budou nezaměstnaní. Ti, kteří pracovali v těch fabrikách a v těch firmách, kde bez plynu ani ránu. To jsou skláři, to je spousta jiných provozů, kde prostě to nejde nahradit něčím jiným. Jenom plynem se to dá. Že tady je záskoková elektrárna, třeba Počerady, že mají dvě turbíny, 2x1000 MW, to jsou 2 GW. To je věc, kdy během pár minut je to v provozu. To znamená, když se nachyluje a jakoby začíná být ousko, protože přestalo svítit a přestalo foukat a Evropě chybí elektřina, no tak ty Počerady prostě najeli tyhle ty dvě záskokové turbíny. To je 2 GW, to je v podstatě jaderka. No a byli schopni vybalancovat a třeba jeli jenom hodinu, dvě, tři, podle toho, jak byly potřeba. A ono možná na to nebude plyn. To jsou jako kdyby ty důsledky toho, když nekompetentní povl, odpad lidské společnosti, dostane moc, se kterou začne řídit státy. Jo. Toto je krize vyvolaná nekompetentností a zrůdama ve vedení těch států. Proč? No protože se to chtělo. Protože jenom zrůda je schopná vlasti zrady a prodání svého národa. To vidíme, Piotr Fialkin nenávidí český národ. To je na něm vidět, to snad každý ví.
Takže po vance to německého Landsmannschaftu, že jo?
To jsou chlapci, tak on zajedno je vděčný Americe, proto je věrným poskokem a řítilezem americkým globalistům, takže on jakoby za svoji pozici jim vděčí. To je potřeba takhle vidět. To za prvý a za druhý, tím pádem, co je blíž, tak je nasměrovaný, takže jsou to německý Landsmannschaft. To se ještě jako dožijeme jiných věcí. Jo. Třeba budou zavrženy Benešovy dekrety jako akt násilí a násilného vysídlování a tak dále, a tak dále. To všechno přijde. Oni to mají všechno připravené. A testují ty lidi. A pokud lidi si to nechají líbit a pokud lidi budou mlčet a pokud lidi nebudou bouchat na ty kanceláře těch poslanců a senátorů a nebudou je tam v zástupech otravovat, úkolovat tím, že tyhle ty věci si nepřejou a že je potřeba, aby se ten poslanec začal okolo toho starat. A pokud nebude, tak prostě nebude zvolený. Ale to je ten problém, že vlastně k té konfrontaci mezi sliby a reálnou politikou, kterou oni dělají, vlastně nedochází. Nejsou vystavovány účty těm kandidujícím politikům. Podívej se na toho Zloprcka. Jo. Ty ho teďko sleduješ několik měsíců, že? A to vidíš, co to je za šmejda prostě. Tajvanec, jo. Teď on je také příklad toho vlastizrádce a je to možná druhej, možná třetí člověk jakoby ve vedení státu pořadí.
Bohužel, to je známka zoufalství tohoto systému lidí tady, že takovouhle kreaturu posunou až tak daleko. Ale jen tak pro zajímavost. Propad Čína odebírala v roce 19 370 tisíc aut. Po návštěvě Tchaj-wanu to začalo jít dolů a dneska už jsme na čísle hrubě pod 100 tisíc, kolem 70 tisíc. To znamená, že se škodovce tam ani nevyplácí a bude tam zavírat vlastně ty prodejní místa, jo? Že už to přestává být issue nul. No tak to je logicky známka toho, že se bude zavírat na podzim i škodovka, jo? A ti lidi si to neuvědomují, ti, co si nabrali ty úvěry, že na podzim ještě ke všemu přijdou o práci. Ona ta škodovka to bude držet do toho října, že jo? Jo? Ale potom po těch volbách to začne. Prostě to show začne. Ale stejně, když dneska na Mladou Boleslavsku někomu řekneš, tak všichni se budou tvářit, že ne, to tak prostě nedopadne, ale dopadne. Pokud dva největší odběratele, nebo Rusko bylo třetí, Čína první, skončili s veškerým odběrem, tak pro koho budou vyrábět? Na to jsou navázány další a další společnosti, že jo? Bož, tady u nás dělali různý ty malé firmičky, které tam dělali ty tapici, runky a podobně, jo? Takže to se potom rozjede a začne dominový efekt. Takže nejenom ti lidi, co se dneska ukájí tím, že no, ale máme práci, tak my to nějak poskládáme a tak půjde na bydlení 70% a ne 40% a na jídlo a prostě tady nepojeme a to, tak oni ještě netušili, že přijde to, že jeden z nich nebude mít práci. A to jsem na ně zvědavý. Opravdu jsem na ně hodně zvědavý.
Taky může být, že nebude mít ani jeden z nich práci, ale to nechceme strašit. To jsou to jsou předvídatelná rizika, Lučku. Protože ty indicie k tomu jednoznačně směřují.
A teďka ve chvíli, proč by tady šlapala fabrika, proč by odebírala plyn, z kterého to pijou, že jo, ty fabriky jsou na plyn a tak dále, když vlastně bude vyrábět jenom na sklad a už to není kam prodat. No, tak ji zastavím. No. Co?
Tady dokonce bych řekl, že tady bych Luďku dokonce řekl, že ani stát už pak nebude spát do toho ty peníze, protože už ten stát bude tak zadlužený, bude předlužený, že v podstatě, pozor, zase další věc, jo. Stát, když se předluží až příliš, to není o tom, že jako budeme mít velký dluh. To je jedna stránka věci. Ale ta předluženost, on se to chová úplně stejně, jako když se předlužíte v rodině. Prostě když v rodině najednou se vám změní ekonomický prostředí a najednou ztratíte část příjmů, anebo vám vzroste zadlužení, no tak ten další úvěr, který prostě budete, pokud vám ho někdo dá, tak ho budete mít za horších podmínek, protože jste rizikovější. U států se to řeší tak, že pochopitelně se mění rating, takzvaný, to znamená, změní vám vaši schopnost a bezpečnost té investice a schopnost splácení, tak vám zhorší podmínky na celém dluhu. To znamená, nám se může stát. A pozor, vysvětloval jsem tady v některých pořadech, jak se u Světového měnového fondu, jak jsou takzvaní lovci ekonomik. Lovci ekonomik. Zadluží. A je to starý princip, se kterým tady jedna komunita obcházela celý svět, vyříkala, že byli vyhnáni ze své vlastní země. A vždycky zadlužili toho, kdo je vzal pod to přístřeší a potom na základě toho dluhu ho zničili. A zmocnili se úplně toho městského státu třeba. Takže to je stejný, ten princip je stejný. Lovci ekonomik vymýšlí, jakým způsobem se třeba zmocnit v České republice lithia. Uděláme tam velký zadlužení, snížíme jim rating, tím se jim navýší náklady a vše, co je příslušenství k tomu úvěru. Budeme si moci klást podmínky, za kterých je v podstatě neskonfiskujeme. A ty podmínky budou takové, že nějaká firma tady bude těžit litium a bude si ho vyvážet nebo ho bude zpracovat u sebe někde v nějaké firmě a my z toho nebudeme mít ale vůbec nic. To je ten lepší případ. Ten horší případ je, že nás konfiskuje, to litium si vezmou úplně gratis. Jako když přijde exekutor. Ale to jsou přesně, Luďku, normální věci. Nebo to myslíš, že to lidé nevědí, že se tady někdo ukájí tím, že třeba máme litium a máme tohle a máme tamhle, to teď my už skoro nic nemáme, ale i to málo, co máme, tak my o to prostě, ne že seriózně to s náma někdo zobchoduje, že my tady s toho budeme vyrábět baterky nebo něco a tato země bude skvětat, tak jak jsi mluvil třeba o těch Saudech, že oni v podstatě ze své ropy si zvyšují životní úroveň, protože ji draze prodávají a na svoji potřebu si nakupují levnou ropu, která prostě zbyde, protože dneska od toho Ruska třeba ty kapacity nejsou úplně vyčerpané. Mně to prostě přijde, jako když ty lidi jsou úplně negramotní, úplně zhlouplí tou propagandou. A já už se dneska nedivím, že za toho Goebbelsovského Německa prostě ten německý národ se sfašizoval a až na opravdové výjimky, tak věřili tomu, že ta třetí říše je něco, co je prostě úžasná velká věc a je potřeba se na tom opravdu začít podílet a brát to vážně a blablabla. Mně to přijde, že ta otupilost a zblbnutí těch lidí tou propagandou, že je opravdu na dost podobné úrovni, bych řekl. Co bude muset přijít, aby lidé procitli?
Hele, já ti to řeknu asi takhle. Jak jsme se minule bavili o Španělsku, jo, tak je spoustu knih, a co to znamená ve španělštině, co čist překládám si to. A spoustu španělských, že Španělsko bylo v takových politických morálních koncích, jo, když začala to občanská válka, tam se imrvérem měnily vlády, přitom Španělsko bylo neutrální, takže mohlo vydělat a prostě korupce, že vlastně nazvali spoustu historiků, dneska se přeje, já nevím, tam po válce bylo 680 tisíc lidí opravených, žádalo si to někdo tvrdí 500 000, někdo 300 tisíc, někdo 700 tisíc mrtvejch, utečenci vnitřní ven, ale tvrdí se, a je to hodně populární ve Španělsku, kde vlastně oni tu Frankovu diktaturu dneska představují jako nezbytnou terapii pro Španělsko, jo. Jo, protože že ti Španěli to prostě s tím Armagedonem, tím očistcem museli přijít, projít, aby dneska Španělsko bylo tam, kde je, jako i svýma názorama, svou kulturou, svou politikou, že teprve vyspělí po 40 letech fašismu, tak já si začínám myslet, že opravdová bída, kdy tady budeme rýt držkou v zemi za pár kaček, lidi budou živořit, to tady dlouho nepoznali od 50. let. Takže to bude taková terapie pro tento národ. Jinak si to už fakt nedokážu představit. Že prostě my musíme padnout úplně na to dno, aby jsme se mohli zvednout. A možná je to dobrý pro ty dnešní 20, 30, 35 let, kteří prostě žili, pořád se to flikovalo a ještě nám budou dneska radit, co máme, nemáme dělat. Přitom sami parchanti nepřeložili v uvozovkách stéblo přes stéblo, tráví přes, aby něco udělali. A že teď, když si zarijou držkou v zemi, když budou zjišťovat, že budou muset bydlet pohromadě tři generace, že se budou muset skládat na jídlo, na elektriku, aby si zatopili, tak možná to bude ten druh terapie, který tento národ pozvedne jak Fénix z popela. Jako, jinak já opravdu, protože vidím i kulturní degeneraci, jak tady lžou, jak oni se těch lží zastávají. Jo. Já jsem teďka rozhovory s minule jsem to říkal, kde učitelka straší 8letý dětskama, že nás tady budou Rusy bombardovat a děcka chodí vystrašený ze školy. Já se těm rodičům divím, nebo těm maminkám tam neběhnou, že jim nevypleskají ty aktivistický čůze teletinu. Jo. Prostě divím, jak to degradovalo. Jo. Co učitelé, jestli, že v politice učitelí to jsou kriminálníci par excellence. Jo. A že prostě my si budeme muset projít tejto katarzí a že to, že padneme na dno, bude to pro některé lidi děsivý, bude to možná pro nás všechny, ale že proto, aby jsme jako národ přežili, tak tu terapii my prostě, my musíme mít, my k ní směřujeme a my ji budeme asi potřebovat. A proto jsou tam ti politici, kteří tam jsou dneska, proto si ten národ tam zvolil, protože oni jsou zárukou toho, že, ta, že tuto zemi hodijou do těch největších bažin a bahna, co je. Jo, on to načal už Bureš, nebo Andrej Řepkin, Bureš. Jo. A tady tihle ti to prostě doladijou se vším všudy. Se vším všudy. To, hele, oni vlastně nevymysleli žádnou strategii, oni pořád jenom chytají signály, zírají a nic nedělají. A vyvážijou to, co tady je, tak vyvážijou na Ukrajinu, zadlužujou se v prospěch Ukrajiny, sjednávají úvěry v hodnotě 350 miliard, aby je mohli poslat na Ukrajinu a odsud obratem zmiznou na Kajmanské ostrovy do Kostariky, Salvadoru a doví kde, do jakých destinací, rozumíš? A oni tuhle zemi jsou připraveni zadlužit. Já nevím, kolik si jim z toho ti oligarchové odsypou, jo. Ale už se ty zvířátka na Ukrajině začaly rvát mezi sebou a to je dobrý znamení, moc dobrý znamení.
To je vždycky dobrý znamení. Ono, ta nabubřelost, prostě jednoho dne opravdu to dno přijde, jo. Já nevím, říká se, že národ, který se nedovede poučit z minula, tak, že musí opakovat tu svoji ten svůj historický omyl. Já jsem to tady říkal možná v jednom pořadu, připomenu to, byl jsem v roce 1998. Tak jsem byl v Petrohradě na takové podnikatelské obchodní misi. Jo. A byli jsme tam jednat a starali se, místo gubernátor tenkrát byl zároveň ředitelem licea, to, tam chodilo asi 13 tisíc dětí různého věku. No a měli tam v tom osazenstvu té školy, tak měli pamětníka toho obléhání, jo. A já jsem s ním mohl strávit jedno dopoledne, tak jsme si různě tak povídali o některých věcech. Byl to člověk, který si určitě zcela bezpečně prožil svoje. Já jsem se optal na spoustu věcí a on z ničeho nic mi povídá. Vy děláte strašnou chybu. Vy přepisujete tu historii tak, jak vám momentálně vyhovuje. Ale historie se nedá přepsat. Jako. Historie je něco, co se stalo a to dobré, co je na tom zlém, co se stalo, třeba je, že se z toho můžete poučit. A vy, když to přepíšete, tak zničíte tu možnost se poučit. Jo. A on říkal, když vezmete generaci, která prostě přichází a seznamuje se s tím světem, když jim vezmete tu minulost, tak jste jim vzali i budoucnost. Já jsem úplně moc tenkrát tomu nerozuměl, jo. Pořád jsem o tom přemýšlel. Dneska přesně vím, o čem ten člověk mluvil. Že když sebereš lidem minulost, což se udělalo, protože prostě oni mají v tom Petrohradě Lenina v nadživotní velikosti, mají tam spoustu jakoby ikon, když to takhle řeknu, za které by možná se mohli stydět, ale oni je tam mají, aby si na nich ukázali prostě, co bylo v jejich dějinách špatně. Aby si to pořád připomínali. My ne. My kam vítr, tam plášť. Lezeme do zadku kde komu, pak to tady jako vypadá. Takže to jsou vykořeněné generace. A taky je to vidět, Luďku, na tom chování jejich, jo. Vem si vedení ty pražského magistrátu, vedení ve velkých městech, v parlamentu, v senátu, to jsou lidi, kteří třeba v životě nepracovali. Oni vůbec neví, jaký je reálný život. Oni vůbec nechápou, co řeší třeba mladý rodiny s dětma. Neví, jaký to je zadlužit se na celý zbytek života, aby měli nějaké bydlení. Ne moc extra, ale... A budou to splácet celý život. Vlastně to nikdy nesplatějí, protože dřív o to přijdou. Oni prostě s reálným životem nemají co dočinění, protože byli vyškoleni v Aspenu nebo někde jinde v nějakým takovýmto podobným zařízení k tomu, aby zdestruovali a zničili to, co jejich tátové a dědkové vybudovali. To je jediný cíl. Bohužel, máme 22.41, pokud nám chcete zavolat, tak nám volejte, já jsem se docela zapovídali. Luďku, můžeš na to reagovat?
Ale je to prostě děsivý, čeho jsme svědky, ale já prostě věřím tomu, že opravdu, když projdeme tou katarzí, tak přijde ještě čas, kdy budeme vynášet tresty nejvyšší. Jako. To je ten naprosto nezbytný. A znáš to od Thomase Jeffersona. Strom svobody je občas je nutno zalít krví vlastenců, čas od času, a i krví zrádců a nepřátel. Jako. Tak dnes přijde čas, kdy budeme ten strom svobody zalívat mi krví a pak si to vybereme. A myslím si, že banderovci by nám o to mohli povědět, jak teď zalívají ten strom svobody, když je tam kozáci kosí. Jako, jo. Oni jdou prostě, to se prostě opakuje a ta sebranka dřív nebo později si naběhne. Jako. Na Ukrajině už si naběhla a přišel čas, aby naběhla si i tady. Ale je asi ještě potřeba prostě ještě, aby přišlo ty bolesti víc. Jo. Prostě, když to ten národ dopouští, stejnak se tomu nevyhneme. Jo. Bohužel, já jsem si ještě donedávna myslel jsem si, že se to obejde bez nějakých radikálních řešení, ale dneska se začínám obávat, čím víc ten národ padne do toho bahna, kam on směřuje a ještě u toho tleská, o to se bude krutějíc chovat. Jo. Tak já jenom doufám, že to dopadne skutečně na ty pravý viníky a ať ty tresty jsou i nejvyšší, i hrdelní. Já s tím nemám nejmenší problém, protože za to, co tady předvádějí 30 let, i jiný trest snad ani není možný než hrdelní.
Tak víme, že na Ukrajině...
Jo, bude to podle zákona, budou soudy, které je budou soudit. Je potřeba, budeme muset vytvořit jednotky, aby ve stylu Mosadu tuto sebranku pronásledovali po celém světě, aby je stihl osud válečných zločinců a aby prostě si nemysleli, že se schovají někde do Kostariky, Argentiny jako Eichmann a podobně, ale prostě, že ten osud je dožene a budou platit za to, co předvedli. Budou platit, budou jejich rodiny platit. Prostě je to naprosto, budou to nezbytné kroky, které se budou muset učinit, protože taková devastace země, jakou zažíváme a ještě budeme zažívat, zejména ta morální, to jsme v historii, no nevím, kdy jsme to zažili. Já si myslím, že jsme to nezažili ani během okupace, protože ta byla relativně krátká, jo, německá okupace. 6 let. Byť jsme zaplatili za to vysokou daň, 360 tisíc mrtvých, na jejich hrobech dneska různá špína, jako je Familie Kolářů a podobně, tancuje. Ale přijde čas, kdy rodinám, jako jsou Koláři a podobně, odpovědní pracovníci, když se jim říkalo Kati, budou dávat po rozsudcích, pravomocných rozsudcích, budou dávat oprátky kolem krku. Já věřím, že ta doba prostě přijde. Jiná cesta tady není. Jiná cesta tady není. A nedávno kritizovali zase na Šafr, ten notorický lhář a podvodník, tak kritizoval, že ti hrdiní bojovníci zahraniční, ti žoldnéři, kteří padli do zajetí, dneska jsou v Doněcké lidové republice, mají už po rozsudcích smrti, ale nebyly vykonány do posud, tak se snaží imponovat a naučili se ten jeden, ten Aidan, že má v sobě našel hudební talent a předpisově na video pro dozorce, dostalo se to ven, zpívá ruskou hymnu. Takže ty posuny jsou opravdu možné. Ale asi až tváři v tvář ty realitě v tom nejtvrdším slova smyslu. A my pokud padneme na tu držku a my na ní padneme, to je evidentní, tady není úniku a jdeme k tomu mílovými kroky, tento národ opakují se k tomu jde, tak potom, až se budeme zvedat, jak ty Fénixy z popela, tak budeme muset vynášet historické soudy i lidové soudy a ti viníci toho, ti hlavní viníci, nepochybně ty tresty budou muset mít takové, jako je budou muset mít, protože jinak prostě se tento národ neposune vpřed. Ale říkám, bude to všechno v rámci zákona, bude to v rámci rekodifikovaného trestního zákoníku. Nicméně s těmi největšími lumpy tento národ, já třeba už nebudu žít v té době, bude muset tímto způsobem zúčtovat, aby to kolo dějin, to neustále kolo dějin, které se tady otáčí, prostě se zastavilo nebo dostalo zpětný chod.
Mm-hmm. Luďku, máme volajícího.
No.
Dobrý večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer. Sasím. Já bych se chtěl vrátit k té chvíli, když jste se bavili o té energii. Jestli znáte ten pořad, jak vysílal pan Poner u té řeky a klepal tam kosu. Jak byste se chovali vy dva v té situaci? Děkuji za odpověď.
No počkejte, to můžeme ještě? Ještě jste nepoložil?
Já ještě jsem tady, no.
Jo, dobrý. Můžete to nějak zpřesnit? Jako, jak bychom se chovali my dva, kdyby jsme byli u řeky v přívěsu? Nebo?
Takhle, když opravdu nebude teplo.
Jako nebude si čím zatopit. Hmm? Dobře. No, tak my se vyjádříme.
A pan Poner. Takže pan Poner klepal kosu, jakože mu byla zima. Já jsem myslel, že klepal skutečně kosu, jakože tam sekl
trávu. Ne, to... Nevím, jestli Luďku víš, ale... Dobře, my... Pojďte poslouchat,
to odpovíme. Děkuji za to.
Díky.
Osvětli mi to, prosím tě.
Pan Ponert, aktivista, který nakonec, jak objížděl, byl myslím i na Slovensku, objížděl Českou republiku s nějakýma peticema a tak dál. A potom byl u řeky ve svém přívěsu v automobilu s obytným tedy a asi tam prožil nějaký krušný chvíle, protože tam asi neměl přípojku a tak dál, tak dál. Takže ta otázka zněla, jak bychom se my zachovali, aby nám nebyla zima, to znamená, jestli, jinými slovy, jestli máme nějaké doporučení pro lidi, co udělat, aby jim ta zima nebyla, jestli bych to mohl spíš takhle modifikovat.
Velmi historicky, ne? Zatopit.
No jasně, zatopit. Historicky.
A pokud nemáš plyn, no tak topíš tradičně, takže dřevo, les, lesní pích, který se teď začal rozmáhat ve velkým mimo jiný, a udělat si oheň. Co já jiný řešení neznám.
Tak,
nebo to, co dělají homelessáci, že lezou těm parovodům?
No tak každý má jiné možnosti. Někdo prostě si rozmyslí, jestli si koupí nový auto, nebo jestli pojede na dovolenou. Radši místo toho si třeba nakoupí nějakou fotovoltaiku panely, k tomu si koupí nějaký střídač, to už dneska tady firmy prodávají, nemusíte to mít na klíč. To mě taky vydrtilo, jakoby z dotací. Bez dotace to stojí 320 tisíc to stojí bez dotace a 460 to stojí z dotací. Chápeš tu cenotvorbu? Třeba firma nabízí, jo? Jako když vám to uděláme bez dotace, tak vás to vyjde na 320 a když s dotací, tak na 460 dostanete nějakou dotaci a my si z toho něco odloupneme asi, nevím.
Takže standardní okrádačka zase.
No jasně, takže to nemusí nikdo absolvovat. Průměrně zdatný člověk si koupí úložiště, koupí si panely a koupí si střídač. A minimálně bude mít na nějaký to zatopení si, anebo to, když nemá přísun dřeva a nemá třeba možnost topit dřevem. To, že teďko se uvažuje o tom, že se zakáže topit i dřevem, protože přeci dřevo je strašná věc a údajně to nesmrdí jako z komína, ale dělá to dotyku prý lidé, kteří doma topí dřevem, tak je to jako kdyby 750 nákladních aut strčilo výfuk k ním domů a zásobovalo je nějakýma PM částicema. Takže větší kravinu jsem neslyšel. Ale chápu to, rozumím tomu. Rozmáhá se tady tlak na to, aby lidé byli v totální závislosti a platili ty strašné ceny, pokud bude za co, tedy za elektřinu a za plyn. Je, přátelé, potřeba, pokud možno bez toho, aby vám stát na něco dával dotaci. Mrkněte se na ty, co si vzali kotlíkovou dotaci. Všichni to dneska stát o nich ví přesně, jaký kotel si koupili a stát jim může nařídit, že ten kotel už nevyhovuje a že si mají dát jiný kotel. Takže ve stejném módu se odehrává úplně všechno, na co máte dotaci. Stát vám nikdy nedá dotaci zadarmo. Vždycky je to něco za něco. A tady se bavíme o tvrdé závislosti. Takže pokud možno zůstaňte nezávislí a snažte se pokud možno být soběstační v některých těch základních věcech. Dřevo je, ať už je to pichem, jak tady říká Luděk, nebo prostě budete mít štěstí a to dřevo seženete, nebo ho máte. Prostě člověk se musí začít starat o sebe, o svoji budoucnost. To je asi tak rada ode mě. Co od tebe, Luďku?
Ano, já bych to řekl takhle. Čím chce být člověk svobodnější, musí být samostatnější. To je prostě přímá úměra. Jo. A to znamená, že lidi se dobrovolně, tím, že si ji nakupují přes různé půjčky, agentury a tak dále, věci, které nezbytně nepotřebují, tak se prostě dostávají do jistého koloběhu, z kterého potom není cesta ven.
Promiň, Luďku, a to se teď ale bavíme o pravičáctví a levičáctví. Lidé, kteří se snaží být nezávislí na státu, jsou pravicově orientovaní. Lidé, kteří... Co?
To si opravdu nemyslím, to možná mohlo fungovat někdy ve 20. století nebo v přelomu 19. století. Ale dneska... Čím má hubu plnou pravicovostí, tím je víc zauvěrovaný a vrší úvěry na úvěry, včetně firmy, že jo? Vlastně firmy jedou na takovej zvláštním módu, kdy splácí úvěry, které jsou nesplatitelné, z toho si odsypává to vedení. A co znám lidi, tak nejvíce ohání pravicovostí ti, kteří mají na úvěry postavený barák, jako.
No a takže... to je právě, víš, tyko si to vysvětlujeme, že vlastně je úplně pochroumaná ta záležitost obecně zažitého pravice-levice. Že vlastně pravicový člověk nemá úvěry, není závislý s nějakýma dotacema, není závislý pokud možno na tom státu takřka vůbec. Zatímco levicoví lidé mají leasingy, úvěry, dotace, podpory, vyvažování nějakých zražení a tak dále. To jsou levicově orientovaní lidé.
Já si myslím, že opak je pravdou často.
Počkej. No ne, že se to tak je.
Ale že, hele, stejně je tak, nám banda dementů v Praze se snažila vysvětlit, že lidi jako jsme my, lidi s naší politikou, že nás volí lidi, kteří jsou nevzdělaní, kteří jim nemají základní vzdělání,
a pak chtěla vysílat pologramotnou Geislerovou, která s Bídou dokončila základní školu a chtěla už z Prahy vysílat tady na ten primitivní venkov, jako je Vysočina a podobně, aby nás poučovala. Já oproti ní mám univerzitu. Je spoustu lidí, kteří sdílíme názory. My máme kandidátku v Třebíči, kde v čele kandidátky je bývalý náměstek Litexu. Máme tam asi 8 inženýrů, máme tam lidi, kteří pracují rukama, máme tam ze všeho. A tohle těmhle lidím, tahle kravka protekční nesahá ani pokotníky. Víte, ta byla ráda, že prolezla z 8. třídy, že vůbec dokončila základní školu. Jo. Ale přesto vnucujou lidem, že vlastně lidi s našima názorama, lidi, kteří se orientují na tuto zemi, kteří chcou vypadnout z Evropské unie, kteří neuznávají teroristický organizaci NATO, která naštěstí všude, kde byla, tak pohořela a stejně tak pohoří na Ukrajině a kdykoliv jinde ve světě, tak vlastně, že jsme lidi bez vzdělání, ale to není vůbec žádná pravda. Bez vzdělání naopak jsou ti pražští tupci, jo. A Geislerovou, která snad většího blba nemohli ze svých řad jako vygenerovat, tak ta chtěla organizovat spanělý jízdy tedy na ten venkov zaostalý, aby nám vysvětlila, jak to teda funguje. Teď ta žaba vylezla 8. třídy v 15 letech, odjela dělat takzvaný modeling někam do Itálie, kde šlapala chodník a tenhle člověk pak se vrátila a začala dělat strašnou televizní hvězdu a filmovou. Tak tahle šlápota měla jít nás poučovat. Jo? A taky nám vykládají, že vlastně tyhle strany volí lidi a organizují se lidi, kteří mají jenom ze základním vzděláním a opak byl pravdou. Tak přece už musíme trošku jako začít používat mozek. Ne? To, že nám to tady namlouvají, že ministryně obrany s Bídou nemá ani maturitu nebo s Bídou má maturitu, no taky to podle toho vypadá. Tam to nevadí. Jo? Ale a podobně, jo. Kdy teď jsem měl rozhovor s profesionálníma vojákama, já jsem podíval na cvičení, znám se spousta, ti jsou z ní úplně paf, jo, s čím ona přijde, s jakým nápadem a jak se jim prezentuje. Ona je blbá jak Chramostovinecky. A to jsou ti lidi, kteří jsou nositelí těch správných hodnot, takže naopak, čím větší idiot, tím volí stan. No ostatně, může normální člověk volit politiky, kteří si vtírají kokain do řitních otvorů a víš, co je nejlepší paradox? Že pana učitele Gazdíka, pana učitele z gymnázia, myslím si z gymnázia v Kolíně, bývalýho starosty, dneska ministra vnitra a další, řídil Deviant, Hluboček a ty všechny řídil nedostudovaný, nevyučený kuchař Redl, který měl papíry na palici. Takže a tíhle určitě nám můžou vykládat o tom, jak my jsme zaostalí a že na naší vlně se vezou lidi, kteří jsou pologramotní a kteří nemají ani často základní vzdělání. Když člověk jenom se základním vzděláním řídil celý stán celou dobu. Takže o čem tady tíhle šmejdi chcou vlastně mluvit? Jo? Takže já bych vůbec tady tohle, že levicový člověk se naopak, ti, co ještě mají nějaký kořeny před rokem 89, tak ji dbají naopak proto, aby měli co nejméně dluhu, že jo? Takže to jsou prostě jenom zase další lži a bláboli tady ty sebranky. Jo. Nic víc, nic míň.
No jo.
Slyšíme se.
Dneska to bylo takové trošku, jak bych to řekl, až depresivní. Možná ten závěr v tom, že by lidé se měli začít opravdu připravovat na krušnou zimu už teď v létě, je možná dobrá rada. Jinak pochopitelně, já bych předpokládal, že někdy do léta příštího roku by mohly proběhnout nějaké parlamentní volby předčasné, ale to uvidíme, co se všechno vyvrbí, protože na ulici bych řekl, že se to nevyřeší. Chce to nějaký soustředěný tlak a já si myslím, že po dovolených, respektive okolo těch voleb, že se spousta věcí začne hodně, hodně rýsovat a uvidíme. Dobře, Luďku, pojď se rozloučit, náš čas vypršel.
Tak můžeme protáhnout, my jsme je ubrali o půl hodiny našim posluchačům. Ne?
No tak můžeme, pochopitelně, to můžeme.
Kdyby chtěli zavolají, jako, ať se nebojí, ať se nestydí. Hele, prosím tě, ten pan Ponert, já si ho nedovedu vybavit, není to ten pán, jak se rval před senátem?
To je on, ano, to je on.
To, tak už mimo kóde.
To je pan Ponert, ano.
Já jsem si to, když to jméno mi něco říkal, dokázal jsem si ho vybavit.
Jo. Máme volající, Máme volající Janu z Nejtku. Dobrý večer, Jano, jste ve vysílání.
Dobrý večer.
Už vás posloucháme, Jano. Dobrý večer.
Jo, dobrý večer. Zdravím vás. No, řeknu vám, že jste mě nepotěšili. To je tak depresivní a to jsem nad věcí teda. Ale zajímala by mě jiná věc. Jak se mluví o tom, že si vnáší drogy do konečníku, tak teď si lámu hlavou, jakým způsobem to dělají, jestli odkvačí na WC, nebo se tam hromadně slíkají a vzájemně si jako opice natírají řitní otvory. Jo, to ve mně vzbuzuje až komické představy, jo, kam se dostal člověk, na jakou úroveň, opičí vyloženě, bych řekla. Já teda o tom nic nevím, ale když mě poučíte, budu ráda. Jo, to je všechno, co jsem chtěla vědět.
Jano, to teda vás poučíme.
Mohu vás ujistit, že oni tak prudérní nejsou, aby se odebrali do soukromí. Tak opravdu prudérní nejsou.
No, tak já si to poslychnu. Já si pustím rádio. Zatím naschle.
Děkujeme, naschle. No tak, Luďku, exceluj.
Hele, vzhledem k tomu, že pan Hluboček, jeho přítel a zastupitel, pan Pospíšil, bývalý ministr spravedlnosti, Hochstapler a podvodník a ostatní z tyhle skvadry budou mít zanedlouho pochod Prahou. Mě by zajímalo, kolik na to Praha uvolní peněz v dnešní době krize. Tak je to jejich jaksi jejich takový celoživotní koníček, vzhledem k tomu, že to jsou devianti, takže oni si to nepochybně ty vtěry užívali u těch ostatních kumpánů, když tam dělili ten balíček peněz, takže oni to dělají podle mě naprosto bezostyšně. Naopak, oni si to užívají, protože se jedná o deviantní exhibicionisty a podobně, takže já si myslím, že tam nezůstalo jenom u vtírání kokainu do konečníků. Ale co bych tady na to navázal, mě pobavila i před dvouma dníma Česká televize, kdy zase operovala s opičíma neštovicema, uvedla, že je zejména přenášijou při provozování těch sexuálních aktivit gejové. A poté, co to teda jakoby řekli, že tam je největší to riziko přenosu těch opičích než to víc, tak řekli, a potěšující zpráva, v Praze po dvou letech proběhne Pride, všichni se na to strašně těšíme, takže předpokládám, že se rozhodli zasvinit Prahu, ne covidem, ale opičími než to více, jo. Takže takhle dekadentně dopadla tahle země, že jo. Tady se ekonomika hroutí, ale mě to připomíná rok 476 Řím, kdy Galové a Germáni stáli před branama a římští mužové, místo aby bránili zbytek římského impéria, tak obcovali s nakoupenými jinochy kresy v Malé Asii, že jo. Takže to je přesně ten úpadek, který tady nastává v pravým slova smyslu a náš národ k tomu zaujímá to stanovisko, který zaujímá. To je tragédie, velká tragédie. Ale každopádně to dělali veřejně, dělali to hromadně a oni se za to vůbec nestydí. Já si myslím, že spoustu těch, kteří tam na těchto piknicích měli, tak zanedlouho vyrazí do pražských ulic se zařezanými latexovými tangami a nagelovanými kohouty a toho kokainu tam bude taky hodně, protože Praha je známým centrem distribuce kokainu a naše policie nad tím přivírá oči, protože to je součást ty nové kultury a toho nového světa, nového vidění světa, takže asi takhle. Doufám, že jsem paní to objasnil v rámci svých možností a schopností a vyhnul jsem se nezbytných nebo zbytečných vulgarit.
No, mě teda upřímně Jana překvapila, protože ona je ekonomicky orientovaný člověk a je vidno, že prostě u ní zapracovala ta fantazie. Já jsem taky o tom přemýšlel jako a upřímně se i mě z toho ozřejmil, prosím tě, ano. Máme další volajícího.
Teď se nepoučil z úzdy, rozumím.
Dobrý večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady posluchač Jiřín Čech. Chtěl bych sem takový otázky sklát, jo. První věc, proč by policie nemohla zakročit jako v Turecku proti těmhletěm gejům a lesbičkám? Druhá věc, Fiat měny si myslím, že spadnou a tudíž ty nahromadění majetky, které mají, tak jim budou k ničemu, protože to budou bezcenní papírky. A třetí věc, když jsme tu měli covid, tak neviděl jsem policii, že by se obluvila těm lidem, po který skákala, dávala pokuty, buzerovala v restauracích a různý tyhle ty. A neviděl jsem ani, že by nikdo šel po mrazácích a dalších těch, co to tu propagovali. Jo? Takže já si myslím, že zásadní problém je naše česká policie. Děkuju, budu poslouchat.
Děkujeme za zajímavé podněty, budeme se k tomu vyjadřovat. Tak díky, hezký večer. Luďku, je to na tobě.
Takhle, já jsem to už tady probíral minule. Policie na ty střední úrovni a nižší by svou práci dělala ráda. Nicméně, boj s narkotiky, s těma, řekněme, s těma dražšíma, jako je kokain a podobně, s těma dovozovýma má na starosti Národní protidrogová centrála. A tam je problém. Vedení je spolitizované. Jako česká policie, vedení policie je naprosto spolitizované. Tak samozřejmě se ví, že protekční synkové, a nemusí to být jenom protekční synkové, i vysoce postavení politici ujíždí na kokain. To se ví. O hercích radši nebudu mluvit a zpěváci, to je kapitola sama pro sebe. Jo. Ti sněžijou, co to jde, nebudu tady vzpomínat pana Mareše a spol a další. Jo. Osobně jsem je zažil při různých akcích. Takže tam je to daný. No a logicky přece se nemůže dostat ven, že tito hoši mají spotřebu jak malý vysavače. A znova opakují, na běžným party tihle lidi proženou rypáčkem tolik koksu za peníze, by jiný člověk by žil měsíc jak v bavlnce. Jo. Pro ně prosmažit 150-250 tisíc měsíčně není žádný problém. Ano, oni mají luxusní zboží, takže Národní protidrogová centrála to stíhá jenom do určitý úrovně a pak zametá stopy. Zametá se stopy, jo. Protože potom oni ty dětský idoly, jo, oni ty dětský idoly a podobně, který nám tady ukazujou, tak by nám je taky mohli ukázat úplně v jiném světle a nebyla by tady jedna ta, bojí se, takže ono stačí jedna Žižala Julie, jo. Co je vlastně zač. Ale to není sama. Takových jsou tam desítky, ti, co nám tady v televizi předkládají, jak bychom měli žít a podobně, tak sami žijou, já nebudu říkat jako zvířata, protože zvířata mají podstatně vyšší úroveň. Jo? A bohužel jsou policisté, kteří by svou práci dělali dobře a snaží se dělat dobře. A pak je vedení té policie, a to se netýká jenom vedení policie, ale zejména státních zastupitelstvů, kteří jsou provázaní tady s těmito nomenklaturními kádry, nebo jak bych to nazval, jsou spolitizovaní, jejich funkce jsou spolitizovaný a ty samozřejmě s nima drží o basu, takže se to stíhá do určitý úrovně a spoustu policistů žije v jistém schizofrenii, protože oni ví a oni je dál nepustí jako schizmatu a prostě jako mě jich je svým způsobem líto, takže já si nemyslím, že obecně máme na ty střední úrovni a nižší špatný policisty, ano, najdou se tam logicky, ale kdyby skutečně se depolitizovala policie a kdyby se depolitizovalo státní zastupitelství, což v dnešní době a s touhle partou je věc zhola nemožná, tak věřím tomu, že i toho kokainu těch drog bylo méně. Že? Takže to stíhá na nějaký nižší úrovni, někde ty výsledky jsou, samozřejmě policie tohle sama nezvládne, jo? Tady by musela být spolupráce se školami, ale učitelský sbor, o tom snad ani nechci mluvit, abych se na závěr pořadu nedopustil nějakých vulgarit. Tady by musel být společenský konsenzus, který není a nikoho to de facto nezajímá, ale jako samotná policie věřím tomu, že kdyby si dostala volné ruce, že neby to nevymítila, to asi ne, ale ona prostě může zasahovat jenom do určitých pater a ti jejich šéfové jsou spolitizovaní gauneři. Ostatně jsme to viděli během covidu pana Husáka, že jo, jak s panem Bendou a s Primulou si vychlastávali, zatímco obyčejní lidi byli vláčeni po zemi jenom kvůli tomu, že neměli momentálně nasazenou roušku. A jak to skončilo? Nijak. Nijak. Národ to zase akceptoval a vzal to za svý. Že? A Primula za týden na to vystupoval v televizi a vykládal o tom, jak je třeba bojovat proti tomu covidu. A sám týden předtím vychlastává, ani se nezastyděl. Ani se nezastyděl prostě. Jo, ta oragonce moci, ta tady je prostě tak nebetyčná. Takže jako ano, horní patra, vedoucí složky od krajských ředitelů, policijního prezidia, ministerstva vnitra ani nemluvět, dneska už tam je příslušník český Jakuzy v čele, Rakušan, tak tam je, to je ta žába na prameni. Ale musím se zastat těch obyčejných policajtů, z 90% by byli schopní, samozřejmě nikdo z 80%, věřím tomu, že by byla schopna, ale to vedení, a to je právě to prorůstání státní správy a politické moci, ten nepotismus, korupce, to jde v ruku v ruce. Jo. Takže, ale tomu pomůže pouze jediná věc, změna systému, nic jiného prostě.
Luďku, jedna otázka. Kluci z Kulovýho blesku rozeslali na 1232 státních zástupců v České republice velmi vypovídající, odargumentovaný a opravdu vyfutrovaný materiál ohledně věcí, které se vázaly ke covidu, ty různé opatření a tak dále, zejména roušky ve školách, to tam všechno bylo obsaženo. Ty státní zástupci se k tomu postavili úplně zády a nakonec nejvyšší správní soud to pochopitelně potvrdil, že to en bloc bylo všechno špatně. To je přeci jednoznačně známka, že měli konat, nekonali. Nejvyšší správní soud je vlastně usvědčil. Jak by se na to díval jako právník?
Takhle, já jsem tehdy, jak byly ty demonstrace, tak jsem samozřejmě jednal a hned si mě upozornil na to, že to bude odložený, že to je jenom prostě hra, že to bude odložený. Nejvyšší správní soud si myslím, že jednal pouze v intencích těch, a já už jsem na to taky upozorňoval, že tam byly formální chyby, že věcně se nejvyšší správní soud s těma záležitostma vnitřně určitě stožňoval. Byť věřím, že většina soudců ani nebyla očkovaná až na nějaké výjimky, že si o očkování pořídili doklady, nemluvě o policistech. Ve Španělsku dneska už tam prošetřují nějakých 2500 lidí, byli postaveny před soud za falšování tady těch potvrzeních o očkování. Já sám očkovaný nejsou a ani bych to potvrzení si sám měl jsem možnost, ale neodmítl jsem je to, že bych se bál nějakého trestního právního postihu, ale odmítl jsem je z principu. Stejně tak jako advokát, co si z principu nedával roušky, když si jiní advokáti, kteří měli hubu plnou kecu, ty roušky dávali. Že to prostě byli k tomu donuceni, to je prostě žvást. Buď už donutí u nás, tak potom, co chceme po obyčejných lidech. Už jsem to minule předesílal, takže já prostě bych se neukájel těma správníma žalobama tam, kdyby měli ostřejší tušky v penále ty právní oddělení, tak by jim ten nejvyšší správní soud vyšel vstříc. To, že to dneska prodává partička Trotlus pro Libertate jako velká vítězství, je prostě nesmysl. Je to nesmysl. Když to byly takové velké vítězství, tak proč už nepodali žaloby na náhradu škody a úspěšně žaloby. Jo, to je prostě jenom hra, zase hra s lidima a to je hra, kterou, jak to říkával Václav Klaus, to je falešná hra, kterou já odmítám, tak já si dovolím parafrázovat, já to odmítám. Takže opravdu se zbytečně neukájíte nejvyšším správním soudem. Ten rozhodoval pouze po formální stránce a jenom proto, že tam jsou rodinní příslušníci a nějací neschopní idioti na těch právních odděleních toho ministerstva zdravotnictví a nevím koho, tak on to musel z formální stránky zhodit. Rozhodně ne věcně. Ani náhodou a nenechte si nalhat, že jo, ať potom nejste smutní. A můžu vám říct, že i věci, které jsem vedl jako ne obhajoba ve správním řízení, jako nebo přestupkovým řízení, ano, přestupkovým řízení, tak jsem tam různě improvizoval, abych došel k tomu výsledku, kdy jsem jim rozporoval důkazy, které nebyly jednoznačné, že v té době tu roušku měli nebo neměli a podobně. Ale rozhodně jsem neargumentoval tou skutečností, že to bylo neoprávněně a podobně. Prostě jsem je umatoval na jejich formálních chybách, těch správních rozhodnutích, na to, že jsem je zahltil různými návrhy na ukazování a oni to prostě nechtěli dělat, tak to odkládali, ale zase jenom po formální stránce. Byť to dopadlo zatím všechno z A1 výsledek, vždycky jsme byli úspěšní, pokud ta strana spolupracovala výjimečně. Budu se už k tomu vracet, ten, kdo nespolupracoval, tak ten měl hubu plnou kecu, lidi ho známe. Ale rozhodně jsme to nevyhrávali na tom, že to nošení roušek nebylo správné. Takže to se vyhrávalo úplně jinak. Jako. Takže prostě zase si nemalujme si svět na růžovo a sundejme si ty růžové brejle. Ale i tohle vítězství se prostě počítá, beru to, ale nevykládali jsme si to tak, že jsme měli pravdu. Jako to spíše byla zachraňovala nás neschopnost právníků v řadách úřadu, což svědčí, bohužel, ta trestuhodná neschopnost svědčí o tom, že tyto lidé brali peníze za nic. Takže to je asi tak moje vyjádření k věci.
Jo, tak svým způsobem s tebou souhlasím, ale zase pracuju s tím, že jsou to rozhod.
Jasně.
Z jakéhokoliv důvodu. Vyzýval jsem tady spoustu našich posluchačů, aby si podali pochopitelně na to odškodnění. A sám jsem zvědav, jestli jako se lidé, protože mi to přijde jako, že ta doba pominula v uvozovkách a lidi nad tím mávnou rukou a řeknou, no tak jako stalo a už se k tomu nechci vracet. A to je špatně, no, prostě, to je špatně.
A to tak a právě na to těží tenhle systém, který tady funguje, že jo. Proto já říkám, že bude muset asi projít opravdu tou katarzí, jako asi nás to nemine.
Jo.
To možná mě za to budou spoustu lidí nenávidět, protože lidi chcou pozitivní řešení. Já řešení nabízím, ale je to řešení, kdyby musel být tvrdí. Museli bychom tento systém rozkopat doslova do písmene o energetiku bez toho, aniž bychom odešli my, druhý největší producent elektrické energie, zároveň nejdražší vlastníci, zároveň tady máme nejdražší elektrickou energii, tak dokud je neodejdeme z té odesácky prasárny, jež se jmenuje Lipská burza, kam nás zavlekl Topolánek, který teď doporučil lidi dvě povolání, který mu z toho kape, že jo, a podobně, tak prostě ten začarovaný kruh neopustíme a bude to, musíme tady ten systém svrhnout se vším všudy a dát si bacha na ty, který oni si vytváří vždycky tu řízenou opozici a lidi by měli být obzvlášť obezřetní, to je ti největší křiklonci a ľudžů.
Něco jsi tady nakous, prostě já nechci nikoho soudit nebo tak, ale já když sleduju takovou tu slepou víru v lidi typu Reichl, prostě mě to je jasný, jakoby, jo. Takže logické je, že člověk tu a tam vsadí na nějakého koně a nemusí to vyjít. To je pravda. Ale když už od začátku ten kuň kulhá a chová se zvláštně, tak je potřeba prostě to vyhodnotit, že asi tohle asi nebude ten pravý kuň. A to jsou právě věci, o kterých je potřeba mluvit a nenechat se strnout. My jsme tady, že jo, my jsme tady chcípáky, že jo, chcíplýho psa. Tolik lidí se jakoby do nich zahledilo.
České republiky.
Prosím?
Myslíš, chcíplej pes výhradní dovozce Ukrajinců do České republiky, ne?
No.
To viděl, jak se všiváky všechny podporovali tu. Teďka se budou tvářit. Janeček a spol. Fuj, tady byl.
No, takže já jsem odmítl třeba pro chciplýho psa zorganizovat tu demonstraci v Olomouci. Bylo mi to vytýkáno. Já jsem prostě řekl, že ne, že pro chciplýho psa já prostě nebudu do ničeho lidi zatahovat. Čas je nejlepší soudce, takže i v případě toho jména, které jsem řekl, uvidíme. Luďku, já myslím, že lidé nevolají, čas se nachýlil, pojďme tedy, pojďme to k závěru, pojď závěrečné slovo.
Já nevím, závěrečné slovo, já se omlouvám našim posluchačům, jestli jsem jim nedal naději, ale já jsem jim dal naději, ale musí jít k pumpám a začít pumpovat a začít měnit tenhle svět. A pokud se nechají vláčet a řeknou, no já vím, je to špatný, ale on to někdo udělá za nás, pak se ten apokalyptický scénář naplní, za vás to stejnak nikdo neudělá a budete to muset udělat chtě nechtě sami, ale bude to víc bolet. To je vše.
Je to tak, je to, jako když se ti na ruce začne dělat zvláštní úkaz. Teď to začne se podebírat, začne to mokovat, začne to smrdět a ty si řekneš, ono se to uzdraví. V určitou chvíli prostě je ti jasné, že už se to neuzdraví, že se to bude muset nějak řešit. A ty řekneš, no, dám si na to mastičku. Jak tam ještě patláš měsíc mastičku, pak už máš napůl uhnilou ruku. Co s tím pařátem ti tak asi můžou udělat potom? No, buď ti to hodně vyříznou a bude to fakt hodně bolet a bude to navždy vidět. No a nebo o tu ruku taky můžeš přijít, že? A to je právě to, že některá řešení je potřeba dělat ve chvíli, kdy nejméně bolí, ale to je právě o té prozíravosti. A ta prozíravost tady chybí. A co je úplně nejhorší, že prozíravost znamená vidět dopředu. Ale my tady máme v přímém přenosu, ne dopředu, my už tady vidíme ty věci v přímém přenosu a ještě to nestačí, ani to nestačí k tomu, aby to lidé pochopili. Tak hold.
Pořád budou vyčkávat na nějakého obchodníka s deštěm.
Tak, nebo na nějakého mesiáše. Tak to bylo. To bylo.
Toho hypisáka, židovského hypisáka v sandálích, ten už nepřijde.
Takže to bylo všechno v podstatě v tuto pozdní večerní dobu. Omlouváme se za potíže na začátku, proto jsme protáhli náš pořad. Doufám, že jsme neskomplikovali Jardovi Metovi jeho vysílání. Ještě jednou jemu děkuju za to, že nám udělal tady prostor. No a Luďku, tobě děkuju za dnešní účast. Vám všem, co jste poslouchali, pochopitelně také, že jste byli s námi i v té kruté, nalité do číšky vína, kterou jsme tady konzumovali. Takže mějte pěkný večer a za týden, Luďku, se zase uslyšíme.
Tak pokud si pro mě nepřijdou z nového odboru, co založil příslušník organizovaného zločinu rybí voko Rakušan, tak určitě. Hele, již pozor, já se omlouvám, ale to nebude problém, ale po telefonu já budu v Bruselu.
Uvidíme, nějak to vymyslíme.
Hele, ale já si myslím, že to asi nebude problém s Skypem po telefonu z Bruselu. Ještě si předtím zavoláme a můžeme z Bruselu si pokecat.
Můžeme cokoliv.
Nebo tomu říkám, mohl to oficiální název je Brusel, já tomu říkám Marrakeš.
Tak jo.
Jedu za místní marockou komunitou, mám tam spoustu přátel, takže já se s tou desetinou Evropanů, co tam je, nekamarádím.
Takže pro všechny ještě jednou hezký večer od mikrofonu společně s Luďkem Růžičkou, kandidátem do Senátu, se loučí jak jinak než Petr Václav.
Jako mladé dívče, už je to za nami. Po stromoch jsem lězla s našimi chlapcami. A vždy, když na strome zlomili halůzku, házali mi chlapci čerešně za blůzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blůzkou, odháňala som ich zelenou halůzkou. bránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíva uprene, ako tie čerešne, budete červené. Keď sa na vás šuhaj usmeje pod fúzky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka, nič vám nepomôže zelená halúzka.